glaset pleide å være fullt. Rommet mitt minner en boneyard. Men fatt det ikke, vi tjener mola. Har ikke tid til en shorty å drikke boba tea. De fanser meg tjeks, men jeg moa. Baby ringer jeg i studio, jobber 2 til 10. Walla makes mannen insane. Maskene på to bang. Før de tar seg på veien, så gjør vi det igjen. Vil du komme hit, da hikk opp i vin. Jeg skulle gjerne rivt, men jeg har ikke tid. Du kan ikke blande business og horeri. Min G, min G, yeah. Ring meg, please.
Vi hørte, og jeg håper du sitter og koser deg der du hører på lørdagsrådet, og jeg må bare legge til at hvis du har et problem, så må du jo sende det inn til oss for å bli en del av gjengen her, og det da lr-nrk.no som mailadressen vår. Åsmund, det har jo du fått med deg, og stiller et spennende spørsmål til deg, Espen Abrahamsen, Ahmed Mamov og Marte Stokstad. Jeg en 48 år gammel mann som fortsatt føler meg ung og relativt fresh. Til tross for grått skjegg, knirkende ledd og et hårfeste som ikke bare trekker seg tilbake, men som rett og slett har meldt overgang til en annen klubb. Her spørsmålet mitt. Jeg omgås ofte folk som en del yngre enn meg, på jobb, i treningsmiljøet eller ute på byen. samtalen flyter, referansene stemmer, og alt god stemning. Men så kommer det et lite sosialt øyeblikk hvor jeg blir usikker. Det greit at jeg, som 48 år gammel mann, kjører en knoke ved hilsing? Dere vet, den klassiske fistbumpen. Ikke ironisk, ikke påtatt, bare som et oppriktig, bra innsats, god stemning, eller ses kompis. Det faller meg naturlig, men plutselig kjenner jeg på en slags indre stemme som hvisker, dette innenfor for en mann som snart får tilbud om medlemskap i pensjonistforbundet? Veldig bra. Det ikke sant? Dette talen hans. Tenker de yngre at jeg prøver å være kul, blir det kleint, det en aldersgrense på knokehilsen, eller dette en tidløs gest jeg kan få lov til å beholde? Jeg prøver ikke å være ung, jeg bare føler meg ikke så gammel, men jeg trenger hjelp. Her det, hva det sosiale regelverket her? Det fortsatt lov å gi knoke som 48-åring, eller må jeg over på fast håndtrykk og gravalvorlig nikk? Har diskutert dette med jevnaldrende venner, men de like usikre på dette som meg. Hilsen Åsmund, som en knokeforvirra fyr med ungdommelig sjel og fraværende hårfeste.
Jeg anbefaler Åsmund å fortsette akkurat som han gjør, bare at han i tillegg legger til når han tar fistbump, så gjør han broren min.
Funker veldig bra. Ja.
Hva med en liten dab etter det igjen da? Som et lite utropstegn?
Eksplosjon. Men jeg kan relatere, fordi jeg lærte meg en ny sånn handshake-greie nylig, og jeg hadde aldri hørt om det, og da følte jeg meg jævlig gammel.
Hva
da,
det?
Det heter G-lock, hvis du har hørt om det. Jeg kan prøve eksempel der, sånn, du gjør sånn, og så tar du fingeren din inn der, og så lukker du sånn. Det en sånn G-lock da.
Og hva det her, frimurologen, eller hva det er utrolig hemmelig opplegg?
Kids og driver gangsterne, og driver etter faen hvordan driver.
Så det dere gjorde var altså hånd i hånd, og så det noen fingre som møtes, og jeg...
Ja, noen fingre som møtes inne der, og da var jeg sånn, oi, jeg over 30 nå, fordi dette første gang jeg hører om det.
Ja.
Og da tenkte jeg sånn, kanskje Åsmund føler seg det samme, sånn, oi, shit, kanskje ikke jeg blir G-locket med kidsa, hvis det dems greie da. Men fistbumping er veldig sånn universalt, liksom. Det alle fistbumper hele tiden.
Jeg tror det litt sånn situasjonsbetinget også. Det liksom, du på hyttetur med kompiser, og du møter deg. Klart skjer en fistbump. Du i begravelse din tante, ta et håndtrykk på en måte. Det det liksom det greiste der.
Men hva forskjellen på fistbump og high five på en måte? Hvis du ute og spiller shuffleboard da, og så får du et bra slag, det da du liksom... Jeg mener jo at hilsemåter som krever masse teknikk fra motstanderen bør unngås.
Også det sånn, high five sånn hvis man gjør det bra. Hvis du hilser med high five, da sånn, da kan du fortelle en sånn enklere måte å fortelle meg at du har jomfru på en måte.
Hvis du går gjennom lokalen, det jo her kommer jeg.
Ja, det litt. Og high five litt ute, sorry Marte.
Ja, men jeg bruker det ikke. I det du spurte om high five, så kjente jeg, hadde lyst til å svare sånn, hvem gjør det? Da tenkte jeg, håndballlandslag. Ja. De kan gjøre det.
Ja, men alt som krever, for det den der, da blir du hengende, du skjønner ikke helt hva du skal gjøre. Ja. Samme med G-locking, eller hva. Hva har skjedd med god gammeldags klem?
Ja.
Jeg går i klem, men da må du se an litt folk da. Jeg husker en periode hvor jeg var så, hadde barn i barnehage, og så var jeg så usikker på om jeg hadde hilst på de foreldregruppa eller ikke, for det veldig mange fjes og navn og sånn. Så for å helgardere når jeg kom om morgenen, så bare, hvem han? Det faren til Daniel, eller det faen? Halla, går i klem. Det skal man.
Klemte du folk når du leverte i barnehagen?
Hver morgen.
Jeg var helt ny.
Det det mest sinnssyke jeg har hørt i hele mitt liv.
Vet det, ikke det ekkelt?
Altså,
jeg har sluttet med
hadde noen gjort det, jeg hadde flyttet barna mine ut av barnehagen for å ikke møte deg igjen. Det det siste
men det var bare for å, også når du i klemmen, så bare hei, og bare... Jeg vet fortsatt ikke om jeg har hilst på han før. Hvorfor skal vi klemme? Det inn og ut og levering. Folk skal på jobb, har ting på blokka, liksom.
Men Åsmund jo en 48 år gammel mann. Han kan ikke drive og klemme alle sammen. Marte Stokta, du kan klemme. Du Norges blideste og hyggeligste dame. Du kan klemme hvem som helst, liksom.
Men har du noe å si med, jeg tenker på måten Åsmund gjør det på? For det første tenkte jeg nå at du vet sånn, når de gamle begynner å ta over de unges uttrykk, så bare flytter de seg. Ikke sant? Vi kom på Facebook, og da det sånn, ja, nå kom Instagram, vi kom på Instagram, da vi på TikTok. Altså det bare, de flytter seg. Jeg tenker G-lock, Det er deres måte å flytte seg vekk fra den tradisjonelle fispumpen på, som gjør at Åsmund kanskje kan fortsette da.
Ja, og er det inspirert av at han har sett de andre yngre vennene sine gjøre det, og så bare, jeg skal også være med i gjengen? Eller er det noe han har holdt på med, som er liksom, Åsmund, han gjør alltid det?
Ja.
Hvis de har gjort det fra før, så tenker kanskje at han ikke skal
spørsmålet du stiller.
Hoppende inn fra siden.
Et spørsmål du stiller er, hvis Åsmund gjør det med en sånn indre sånn, stolthet. Hvis det er sånn jeg kan dette, da må du ikke gjøre det. Men hvis det på en måte er en del av deg, da er det lov.
Det er akkurat det.
Og så er det sånn, det er veldig viktig, for hvis det er sånn entusiasmebevegelse, sånn hallo, sånn Superman fistbump, det er veldig flaut, Åsmund. Men hvis det er sånn rolig bevegelse, bare sånn, det, hva skjer, hyggelig å hilse på deg. Sånn.
Ja, men boksing i magen da, luftboksing.
Det verste er at det gjør jeg noen ganger.
Det gjør jeg.
Spar seg til man blir 60, da kan du gjøre det.
Men dette har jeg drevet med mange, men det er sånn, man har lyst til å liksom ta tak og herje litt med folk, når man møter dem.
Ja.
Det er det mest mamma til det hørte mye liv. Herjer med barn. Kom hit, klemme monsteret kommer og tar deg.
Nei, jeg driver ikke med kiler. Vi må ikke bikke over dit. Men det er bare, det er jo basert på en entusiasme over å møte folk, hvor du på en måte får det klikke litt, og så gjør man noen bevegelser, så man ikke bør ta i sakte film og tenke på etterkant, man skal bare komme seg gjennom hilserunden, og så er det normalisert.
Det tror Åsmund, ja?
Nei, jeg tror hemmeligheten her for Åsmund er riktig begivenhet og folk over 30 kan du ta en fistbønn til. For hvis du prøver til folk under 30, så tror de liksom at du prøvefart av liksom krampaktig fyr som liksom er i midtlivskrisa. Liksom,
men folk har jo ikke fødselsår tatuert i panna.
Du ser vel at han er 48.
Ja, du ser vel sånn cirka 30. Ja. Altså, sånn, rundt, hvis du tenker her er jeg usikker, da tar du en handshake på en måte for å være på den sikre siden.
For eksempel, jeg var på foreldrerulling med sønnen min.
Hva gjorde du da? Kilt alle sammen?
Nei, men hadde jeg da til kompisene til Mingus bare kjørt halla gutta, og så bare, det kunne jeg ikke gjort. Nei.
Men du kan heller ikke gå på bussen, jeg bare oh,
Nei, så det ble kokos. Nei, det ble kokos på den turen der. elsker Susanne Sundfør med Fade Away. Emma, åh, dere ikke spesielt I dag, for egentlig alltid, så sender dere inn så fine problemer, og lørdagsrådet jo ikke noe uten de problemene som dere har, så takk for at dere sender det inn til oss. Men Emma, altså, for et spørsmål du stiller. Hun begynner med, kjære, fine lørdagsrådet, og det stiller jeg meg altså 100% bak. Jeg står I den største krisen I livet mitt. Jeg og samboeren skal gå fra hverandre etter 8 år sammen, og jeg skal for første gang I livet stå helt på egne ben. Jeg har alltid sagt at min største frykt å bo alene, men når situasjonen hjemme kom til det punktet der jeg innså at jeg heller vil bo alene enn med han, da trodde jeg ikke det skulle bli så vanskelig likevel. Men her står jeg, holder på å flytte inn I en ny leilighet, men sliter med å faktisk flytte, selv om alle tingene mine står der. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal klare å komme hjem til en tom leilighet hver dag, spise middag alene, se TV alene, ha alt ansvar for kjøp av middag, hvordan skal jeg gidde å lage middag til bare meg selv hver dag? Jeg skal straks leve min største frykt, og jeg merker at jeg blir mer og mer usikker på valget mitt, men jeg vet jo egentlig det rett. Hvordan bor man egentlig alene? På forhånd, takk for kloke ord, hilsen en litt redd. Og gråtkvalt Emma, som I slutten av 20-årene og har bodd med eksen I 4 år.
Altså, jeg hadde stod I samme situasjon en gang, og da var det bare en bytur unna å få leid ut stua.
Ja.
Altså, så jeg fikk en inn, jeg.
Ja. Mm. Ja, men det på ekte en løsning.
Ja.
Man må jo ikke bo alene, det jo et valg.
Ja, så...
Hvem var du fikk inn da?
En som heter Lina. som jeg møtte på Last Train og ble jo ikke noe bedre kjent med henne på en måte under den prosessen men da bodde hun der et halvt år kanskje
ja.
Og da var det noen I huset og det var litt ting å følge med på hus og hus, ja. 50 kvadrat på Grünerløkka men, og så fikk jeg inn han Aksel fra Exitsess så jeg fikk en sånn rap-kollektiv og så fikk jeg meg kjæreste
ja.
Som flyttet inn så jeg
du har aldri bodd alene
Nei.
Nei.
Nei, jeg Nei. Får inn noen venner, ja.
Ja. Men det noe du angrer litt på I dag?
Nei.
Nei. For det du sier, Martha, at det ikke alle som skal bo alene.
Nei. Nei. Altså, jeg var dårlig på, apropos mat og sånn, det var sånn, jeg husker jeg pyntet kjøleskapet mitt hvis jeg fikk folk på besøk for å late som at jeg hadde ting.
Ja.
På en måte.
Ja.
For jeg var jo aldri hjemme.
Nei.
Så det var jo så slitsomt, for da, det det som faren, at du ikke kommer hjem til et sted hvor du kan slappe av, fordi at du vil jo ikke være der alene. Men det hjelper da, når man blir eldre, så synes man deilig å være alene.
Men, ja, men det bor allikevel noen der, så da ja, har du alene tid.
Ja da.
Men hva det du fryktet ved å bo alene da? Eller hva det du liksom ikke, hva det du ikke orker med det?
Nei, kjede meg, så var det jo på en måte alt jeg opplevde, eller tenkte, eller så hadde ikke noe, Det var akkurat som det ikke eksisterte når jeg ikke hadde noen å spille det ut mot. Da.
Nei, nei.
så jeg måtte jo ha noen der.
Mm.
Men det bedrer seg med årene, men da fikk jeg liksom en overgang til jeg fant meg ny kjæreste da.
Ja. Men la oss høre fra han som nå bor alene. Mm. Ahmed.
Ja.
Hvordan bor du alene?
Nei, jeg bor bare alene. Jeg jo veldig introvert da. Så for min del så å bo alene ganske digg. Men jeg kan relatere med at liksom... kjøpe inn ting, og da skal jeg lage middag, til, så, hva skal jeg spise da? Men man blir veldig rar da, å bo alene. Så jeg har blitt litt sånn snål av det. Så man burde ikke gjøre det over lenger tid.
Ja, hvordan da?
Nei, man lager sånne middager. Jeg lager middag som bare jeg orker å spise. Sånne veldig snåle kombinasjoner. Og,
kan du gi oss oppskriftene på en sånn middag?
Her om dagen spiste jeg sånn coleslaw med biff, som jeg bare hulker på chugga rett inn, og så driver jeg sånn muskelbygging da, så jeg bare spiser sånn muskelmat da, så jeg spiste yoghurt og tunefisk for eksempel her om dagen for å bare få det inn liksom
ja. Da det gøy med at, det at du bor alene, at det, du tror at det det som gjorde deg rar
ja.
at du tenker at det der
det ja. Men det jo også en utfordring da, fordi man jeg skjønner jo veldig godt hva Emma tenker og sånn, hvordan kommer til å være, men det en tilpassning, og hun kan prøve over lengre tid da, kanskje prøve et par uker før hun inviterer noen inn som Martha har gjort da, på en måte for å bare teste litt ut da, for det viktig å komme seg ut av komfortzonen, man kan aldri bare være I komfortzonen hele tiden da.
Nei, ja, ikke sant? Mm. Utfordre seg selv, mm. som en av de tingene du angrer på.
Ja, ikke sant?
Men ja, for hva kan de positive sidene ved å bo alene være? La oss snakke det litt opp.
Nei, det var jo...
Marte, du blir jo kan du være helt stille.
Mestringsfølelse. Det er jo at jeg greide det. Men jeg tenker at hvis du skal inn i den leiligheten, så må hun legge opp en løype, altså sånn, da inviterer jeg deg på middag der, at det skjer noe, at du får besøk, så du får noen positive minner til hjemmet, og så har du vet at du får middagsselskap, eller folk kommer på middag på fredag, så de to dagene i forkant kan du drive og pusle med hva du skal lage og rydde og sånn. Så da har du liksom aktivisert deg litt, så du må sette liksom de første ukene for å gli inn ensomheten, så må du passe på at skjer noe ting i leiligheten som er positivt.
Ja.
Og det som kommer til å skje når hun bor, hvis hun er, redd for å bo alene, at hun bare liksom tar en dag av gangen, og så bare får inn de rutinene man trenger for å ha en bra hverdag, så kommer hun til å bli en sånn boss bitch etter hvert, som bare angriper dagen, liksom, nå har hun lager en middag, hun har kontroll, og så er hun, så er, kommer hun liksom til å være veldig trygg og være den beste utgaven av seg selv, når hun skal ut og møte nye folk igjen.
Og jeg ble utrolig motivert av det ordet boss bitch.
Ja.
Du snakket veldig til meg, jeg tenkte sånn, hell yeah. Så,
det er en hyllest mot en boss bitch, så er det veldig bra å være. Ja.
Slay queen, ass.
Ja, for nå er hun litt sånn, nå er hun litt redd.
Ja, nå er hun liksom litt inne i skallet sitt, hun må ut og bare bli den beste utgaven av Emma. Bare ta av verden, og så høre på Beyoncé, Run the World. Det er girls, det er, ja, ikke sant? Og bare, ja.
Man kan gjøre sånne morsomme ting.
Ikke bare at det er Who Run the World i flertall. Who Run the Worlds.
Ta det med, han har nilde heisen.
Nei, man kan gjøre mye morsomme ting alene. Sånn som jeg husker en av de første tingene jeg gjorde, bare spilte høy musikk og danset naken, for eksempel. Man kunne ikke gjort det, jeg kunne ikke gjøre det før.
Ja, det savner
jeg. Savner veldig. Nå gjør jeg det nå. Men for deg da, så du savner det sikkert. Gjøre ting du kan aldri gjort alene, det kan også være en sånn motivasjon da. Og hun har jo bodd med eksen i 8 år. Hun må jo på en måte finne et liv der hvor Emma er hovedperson på en måte. Finne seg selv i prosessen og sånn. Ja.
Ja.
Boom.
Vi kan jo være inne på hun nå, eller?
Jeg kan få hun.
Hva sa du, Espen? Du hadde noe du skulle si, Espen.
To hunder.
Nei, fordi, Marte, det er å lene seg på noe annet. Først skal vi... Vet du hva? Emma, du skal stå. Nå er du redd og gråtkvalt, men det er nå. Du skal bli... en boss bitch, og man kommer jo ikke dit hvis man ikke prøver, og når du får spørsmålet hva angrer du på? Ikke sitt om 20 år og tenk sånn, jeg angrer faktisk på at jeg ikke prøvde å bo alene. Prøv det, og jeg er enig her, har du noen gode ting sånn, finn på, altså aktiviser deg selv med ting, enten folk kommer på besøk, eller da skal jeg ut og treffe, og så mener jeg sånn, du vet sånn folk sier sånn, kose seg eget selskap, når folk sier det blir sånn, hvordan da? Eller jeg vet ikke, hva betyr det? Finne ut av, hva betyr det for deg? Det er jo nå du har muligheten til dette. Dette her, det er jo det som er utvikling. Ja, er ikke noe sant. Hun, Marte Stokna.
Nei, det er sant. Jeg angrer på det. So why'd I have to walk outside and watch your green eyes catch the light? I never touched a cigarette, but I bummed a smoke, said how you been, and talked until the sun was high. Ooh, I could run, you should have left, but my common sense ain't at its best. You're a walking, talking, pretty lie, and I can't learn this lesson twice, but you're not giving up quite yet. Oh, 'cause here we go, you're back again. We're less than lovers, more than friends. And oh, I gotta go. So I said
dette er Ingrid fra Trash. Ukens gjest er artisten Ruben, og vi snakker om et viralt klipp fra et forsinket fly. Litt om skuespiller Sydney Sweeney, som nå selger badevannet sitt.
Fucking hell, you do you, I love you, I love that for you, wish that for me.
Og hvor kommer egentlig Pride-feiringen fra?
Det startet litt som en bølge da.
Alt dette og mer i ukens episode av Trash.
Hør Trash i appen NRK Radio.
Det var Jungle, og nå er det tid for litt sånn mer sånn hanky-panky, for det må også med i lørdagsrådet. Og her er det altså fra Pontus Pilatus og prinsesse Leia. Hei, fine rådet! Hjelp! Huseierne er superkristne, begynner det med. Vi skal leie et hus for en lengre periode, og de vi leier av skal selv bo i huset igjen om noen år. De skal sikkert ut og misjonere, eller jeg vet ikke. I den forbindelse har vi et moralsk dilemma. Vi er et par av typen som ikke klarer å holde fingrene av fatet, og vi er i tillegg relativt entusiastiske på BDSM-fronten. Det vil si at sex på kjøkkenbenken er hverdagskost, og vi går heller ikke av veien for litt lett pinsel på korset. Er det innenfor, med slik ukristelig oppførsel, i et utgangspunktet gudfryktig hus? Bør vi legge lokk på lystene og følge den smale sti under dette tak, eller gi blaffen og kose oss med skjending på alle husets overflater? Forbanner vi huset, eller bringer vi det en glede som det kanskje ellers ikke ville fått se og føle på? Skal vi skåne det for all umoral, eller gi det minner det kan leve på og kose seg med når BDSM byttes ut med bønn? Hjelp oss med veiledning eller synsforlatelse. May the force be with you.
Det høres ut som hun har svaret allerede. Ja. At her, tenk deg den ekstra piffen på det du holder på med. Mm. At du bor i Guds hus, på en måte, som det høres ut som det er. Da.
Ja.
Det er jo bare en added value. for forholdet høres det ut som.
Jeg må bare si, det var spennende også med bruken av BDSM og bare ligge på sammen på kjøkken. Det ikke BDSM, Nei. Det bare ligging på kjøkkenbenken.
Ja, ja. Men Jesus er jo, altså Jesus var jo på en måte en slags en håndjager unna BDSM da, når han hang på korset der. Så man kan på en måte argumentere for at han, Jesus...
Pinta Pontus Pilatus.
Ja, Jesus var nok... Hadde vi gitt Jesus litt lengre tid, så hadde han vært en svært glad mann i BDSM der. Så vår Herre, han tar ikke noe synde på dere.
Det er jo glede.
Ja, ja. Mm.
Jeg liker beskjelingen også av huset, for jeg trodde jeg driver med det samme. Jeg tenker at barndomshjemmet
Jeg tenkte BDSM. Jeg og Tore, vi faktisk på kjøkkenet.
Nei, jeg beskjeler ting. Jeg gir ting som ikke er levende liv. Sånn at mitt barndomshjem for eksempel, som nå solgt for 15 år siden, jeg kan innimellom, sjeldnere og sjeldnere heldigvis, kjøre forbi det og tenke at huset savner oss. At huset likte oss best. At vi ga det huset kulest minner. Ja. At det kjeder seg litt nå. Og det, de gjør jo det samme her, at det er sånn der, vil vi glede huset? For vil ikke huset senere kjede seg? Ja, det liker jeg. Ja. Og jeg tror ikke svaret på det. Ja, men det et eller annet med, vi må huske på følelsen av, du leier noens hjem. Mm. Så de stiller jo på en måte et egentlig et litt respektfullt spørsmål, for det er jo et eller annet med sånn der, det er tingene deres er jo der, og så skal de safte seg utover den kjøkkenbenken.
Men de kommer jo til å ha sex i det huset, hvis det et par som bor der, så det er jo også de kristne informerte om, på en måte. Det ligger jo litt i sakens natur. Hvis du leier ut til et par, så allerede der er det godkjenning både fra de kristne og huset.
Ja.
Men at de skal gå inn og liksom detaljstyre måten man har seg på. Ja.
Men hva kan jeg si nå? Som jeg synes var litt kink. For at resten av livet skal de bare ligge på kjøkkenbenk og sånn som de, altså, der de, hvordan de liker å ha seg. Ja. Men er det litt spennende med et år hvor man må ha sex, sånn, må leve et annet liv, hvor det er litt sånn, hvor det er sånn litt...
Tilkneppet.
Ja! Er ikke det litt hot? Tilkneppet.
Og litt sånn, hvor du har krage og litt sånn...
Det er jo et rollespill.
En roleplay, liksom, ja.
Flerårig rollespill.
Ja.
Og hvor hun begynner å gå med noen bluser litt sånn...
Ja.
Gudsfryktig.
Og sånn skjørt til leggen og sånn.
Ja.
Som han må dra... Det synes jeg var litt...
Ja, vi merker at du ble voldsomt, det synes jeg som er nå.
Jeg forlenger det ekstreme, for de er jo ikke noe
Nei.
Lakk og lær.
Nei.
Det er jo det tilkneppet, da.
Jeg vet det.
Og at du... lever i det huset og skal oppføre det her deretter. Den spenningen der er jo, det tar jo noen år det.
Så hun skal gå ut som en Handmaid's Tale og han skal komme og gi, få straffe henne på kveldstid
og lage et bønnerom, jeg vet ikke.
Martha og jeg ser på hverandre. Nei, men litt sånn, for at det er jo i opp og ned og hit og dit til vanlig, så hvorfor ikke bare ha litt sånn misjonær, en liten periode, at det blir den nye kinken, liksom.
Ja, se hverandre i øynene, liksom. Det er koselig, da. Ja. Men det er jo på en måte sånn at...
Jeg tror ikke vi skal se hverandre i øynene, for jeg tror ikke Gud vil det.
Nei,
så skal hun viske han gjøre Paulus sitt brev til Korinther. Ja, ja, ja. With being sorry at all times.
like we're strangers.
Now and then, Emma Jensen på NRK P3 I lørdagsrådet. Her mailen som Sanne har sendt oss. Heisan Hoppsan. Jeg mamma til tvillinger, gutt og jente, som fyller 5 år I høst. De har begge begynt å spørre om å bli med venner hjem etter barnehagen, eller besøke de alene I helgene, selvfølgelig mens foreldrene hjemme. Aller helst vil de overnatte også, noe jeg mener alt for tidlig. Spørsmålet bare, hvordan vet jeg at de trygge hos andre? Vi kjenner jo foreldrene I barnehagen litt, men ikke på et dypt plan. Kanskje jeg paranoid etter utallige podcaster og biografier om folk som har opplevd usnakkelige ting I oppveksten, mens med foreldre de trodde var trygge. Hadde aldri sendt dem bort om jeg så noen rød flagg, men hva skal man egentlig se etter? Og hvordan snakker man med ungene om grensesetting og åpen dialog med mamma? Jeg hadde stor glede av å besøke venner I oppveksten og ønsker selvfølgelig at ungene mine skal ha samme glede. Hilsen Sanne.
En ting du aldri må gjøre, det å sende barna dine med noen foreldre som gir klemmer I barnehagen. Det hovedregel nummer én. Det det største rødflagget. Da får du ikke ungene dine tilbake. Men,
Så det første tegn.
Jeg tenker, få de ut I overnattingseventyret fortest mulig. Du vil ikke ha barn som må ha alt på en viss måte, masse regler for hvordan de skal ha det for at de skal sove, for eksempel. Jo flere, jo bedre. Jeg tenker, kjør på.
Ja, fordi altså, jeg mener at overnatting, det på en måte barnas fest.
Ja, og det så gøy for dem, og så det, ok, så har de hjemlengsel på kvelden, men mestringsfølelse når de våkner opp dagen etter og går det. Altså, jeg har hatt overnatting med barn ganske tidlig, hvor du ender opp med å ha vennene til ungene dine mellom deg I senga, fordi at de har hjemmelengsel, liksom.
Åja, for du sender det ikke hjem.
Bare... Og da selvfølgelig så slår jeg tanken med at kanskje vi burde ha den nedre grensen på dette, for det er jo rart, ja.
Det jo helt, altså, for en omsorg og tålmodighet du utviser, for her tenker jeg at veldig mange foreldre sånn, du lengter hjem, da ringer vi mamma. Altså, de har ikke noe tålmodighet med hjemmelengselen.
Og vi har hatt innom noen foreldre som har tydeligvis ikke vært klare for å gi slipp på barna sine, som sånn, ungene kommer inn og gleder seg til overnatting, og så sier foreldrene sånn, ja, du sikker på at du tør dette da?
Ja.
Og bare, åja, da slår tanken meg at det noe skummelt, liksom. Eller skal liksom, du må bare ringe hvis det noe I kveld og sånn. Mm.
Så det viktig å påpeke at det Marte gjorde da, som har utvist enorm kjærlighet og tålmodighet, det ikke et allment råd, for hvis barnet ditt kommer hjem og sier, nei, Marte Stokstad kildet, det hyggelig, men det ikke hvis Amen Mamo eller Espen Abrahamsen kildet og lå kildet meg hele natta, da ringer du politiet. Så det ikke et allment råd vi hører der, det fra person til person. Det veldig viktig å påpeke. Ja.
Men hvordan skal hun finne trygghet I, for hun skriver jo her at hun har hørt på masse podcaster, hun skjønner det sånn, hun kanskje har hørt på litt veldig mye podcaster, sånn at frykten bygger seg opp, hvordan skal hun finne
litt magefølelse på foreldrene og hjemmene, og de har jo barn allerede som sover der hver natt, så det liksom,
ja.
Og at de I et hjem hvor ting litt annerledes, hvis det de har strengere regler på noe eller sånn, det jo ikke det bare annerledes, og det jo ikke nødvendigvis dumt, men jeg tenker at det bare god til magefølelse da. Men jeg har jo aldri opplevd noen som har tenkt at de kan ikke sove der.
Nei.
Ja, det krise.
Vi har jo to barn på 2 og 4 som nærmer seg den overnattingsalderen. Og det jo vi, en ting som liksom kan være hyggelig, eller om ikke hyggelig så det kanskje nødvendig da, altså, eller hvis man usikker. Vi hender jo at vi drar alle sammen på middag etter barnehagen til noen I barnehagen.
Ja.
Ikke sant? Og spiser middag sammen med de, og så får man jo liksom følelse på foreldrene når man sitter og spiser middag, se hvordan de har det hjemme, se hvordan barna deres og sånn. Og da det jo, ja, så det jo, jeg vet ikke om det vanskelig å spotte en seriemordere, men det vel, altså det jo, hvis du har to barn I barnehagen selv, og det virker som hyggelige foreldre, så tipper jeg det går
bra. Ellers så kan du jo åpne hjemme primært, altså de kan ha overnatting hos dem da. for eksempel i starten.
Ja. Mm. Men det, bør hun se på det som en slags gave, at hun har barn som sier sånn, jeg vil overnatte borte?
Det kjempebra.
Ja.
Mm. Det jo ikke å foretrekke å ha et barn som engstelig, for det jo kjipt, liksom.
Mm.
Men at de og så det jo heller å ta den praten med at hvis det et eller annet som vet du at du kan prate med mor eller far da, komme hjem, si hvordan ting
ja, men
sette grenser.
Det rart også, at det sånn der, og hvis det skjer noe på
nei, du må ikke ta den samtidig midt i overnatting.
Nei, nei, nei. For hvis det skjer noe på overnattingen, så er jeg her.
Hvis faren kommer inn på rommet og gjør det.
Ja, nei, den må ligge i bånd,
ja.
Ja, men kjør overnatting. Og ikke minst, ikke gi det helt sånn retrettmulighet til at og hvis sånn og sånn, så kan vi komme og hente deg sånn. Ja, de skal vite at hvis det helt krise, men det å oppleve at nå jeg skikkelig redd, dette vil jeg ikke, og så går det over, og så sovner du, og så våkner du opp dagen etter, det jo, skal de jo lære seg da.
Ja, og så, jeg må bare si, for jeg fikk vite forrige dagen, og det jo på, jeg tror nå er man veldig redd for sånn, vil det være traumatisk, og at det skal sette spor i dem som mennesker og sånn. Tore møtte en fyr, 10 år eller enn meg cirka, som fortalte, jeg har truffet kona di før. Og da ble Tore sånn, ok, hvor da? Han går rett til one night stand. Men han hadde vært leder for meg på sånn sommerleir som jeg var på, og kunne fortelle at han hadde sittet og trøstet meg da jeg lengtet hjem, og her jeg sånn 7 år. Dette husker jo ikke jeg det helt tatt, og ble sånn, hæ, så utrolig koselig. Men det der å være en som for det første liksom hjelper barn gjennom sånn hjemlengsel, det jo en følelse alle skal gjennom. Men også bare sånn, husker ikke det helt tatt, setter ingen spor.
Nei.
Man skal ut og ha det litt tøft.
Og oppleve at andre voksne kan være der og
ja.
Stå i det samme, og så savner du til slutt.
Så er det, når du er 5 år, da, så en overnatting, det er jo noe av det gjeveste du har gjort som 5-åring.
Ja.
Er det ikke det?
Jo,
det er jo dritkult. At ja. Hvis du da klarer å gjennomføre det på en god måte, så er det som Mart sier, en enorm mestringsfølelse, tror jeg.
Du går, ny epoke i livet.
Ja, det vil jeg si. Ja. Du går jo inn et par centimeter høyere på mandag i barnehagen da.
Men jeg må spørre, Marte, for du er jo en chill mor. Jeg må også, jeg husker et av de første rådene du ga meg,
ja.
Da jeg fikk barn, og man har sånn baby og står i sånn jobbskviss og sånn, så sa du, jeg glemmer det aldri, jeg husker hvor jeg var til og med, det var her inne på NRK, så sa du, her det triks, legg de om natten, det pysj er jo bare funnet på, legg de i de klærne de skal ha på seg i barnehagen, så bare tar de opp av sengen, fiks ferdig, ut av døra. Og jeg tenkte, det er helt genialt.
Ja, for det slo meg nattøy, det er jo egentlig bare, det er bomullsklær som er, det er likt liksom,
ja.
Men det er bare med noen sånn nattlige tematikk.
Ja.
Og når du har mange barn, som også et råd, da bare få mange barn,
legg
de ferdig.
Ja.
Så er det bare opp, da du klarer strømboksa, bare dra på. Ja.
Men hvordan har du blitt, en chill, du er jo en chill mor, Marte?
Ja, for jeg ikke så, men jeg har ikke så mye sånn fasit på hvordan ting skal være, på en måte.
Nei.
At det skal se sånn og sånn ut, eller, og så er det også, i hvert fall når man får mange nok barn, så har man ikke tid, eller ressurser til å gå liksom fotfølge dem.
Nei. Så få mange nok barn, og så vil frykten forsvinne, er rådet egentlig.
Ja, og så synes jeg jo bare at jo flere som er involvert i barnas liv, jo bedre. For at de bare vender seg til masse folk som er glad i dem og som
kan hjelpe til.
Ja, så da var jo alt sånn, jeg fikk baby, sånn, noen som sitter sånn, ikke hold barnet mitt. Men det er jo personlighet da, tenker jeg.
Mm.
Det er ikke noe valg jeg har tatt.
Så er det vel noe forskning, og sånn, så uten at jeg kan sitere det, som tilsier at det er, ja, men det er jo er vel veldig bra for barna å bli utfordret på måten å måtte ta sånne, være selvstendig, sove borte, og at man ikke driver sånn, hva heter det, sånn helikopterforeldre. Man snakker om at den nye generasjonen og med barn som kommer av foreldre som har liksom, ikke
forlåt,
jeg hover over, og du kan ikke gå ut, alt skal liksom gjøres, alt er organisert, da. De får ikke lov til å finne på noe på egen hånd.
Uansett hvor de er, så hører de sånn flakka, flakka, flakka.
Ja,
ja, ja.
Ja, du får jo ikke noe motgang, alt som minner om bare noe ubehag, så blir det sånn, jeg prater med rektor, jeg ordner opp. Da får de jo aldri trent seg på det som kommer senere da.
Men dette er jo nøkkelsetning for deg da, Sanne, for du er jo, ikke sant, du hører på podcaster, og setter deg inn i ting, og har lest, og holder på, du vil være en god mor, høres det ut som da. Og så når du sender de bort på overnatting, så skal du tenke, dette gjør jeg fordi jeg er en god mor.
Ja.
De skal utfordres, kjenne på motstand, litt vonde følelser, vende hjem, kjenne at det går bra, for det er det beste du kan gjøre. Doubt in your eyes, I'm trying.
to bother. I don't wanna ask you how you feel. In the back of my mind, I know you got a problem. Hitting harder every time, though it don't speak.
Hun sa hun skulle erobre verden, og det synes jeg jammen hun har klart også. Girl in Red med Too Much. Det var stillhet, det var uprofesjonell stillhet, fordi jeg skulle dobbeltklikke på problemet som jeg nå skal lese. Det er veldig sjeldent det skjer, men det var 2 sekunder stillhet i mitt hode, også på radio. Beklager.
Var det deilig
også? Ja, var det ikke det? Noen ganger så trenger man litt stillhet.
Jeg begynte å tenke litt på Girl in Red, ja, at du har fått det.
Ikke sant?
La oss ta 2 sekunder.
Vi tåler det, jeg merker det. Det er kanskje litt mer av det.
Deilig.
Hei lørdagsrådet, nå blir det bare prating. Jeg har en venninne som i flere år nå har hatt en kjæreste. De møttes da de begge var studenter, og klikket med en gang. Jeg har vært venner med denne jenta siden vi var små barn, og vi er alle i midten av 20-årene. De har det jeg ser på som et veldig bra forhold, og har bestandig vært veldig stabile sammen, og det er de fortsatt. Problemet er at i en stund nå har jeg lagt merke til en litt dårlig vane hun har når hun snakker med denne kjæresten. Hun kan ha en tendens til å være litt spydig mot han, eller snakke ned mot han uten noe særlig god grunn. Det kan være fordi han har gjort noe smått feil, eller fordi han har gjort noe mildt irriterende. Det er ikke direkte slemme kommentarer, men småspydig nok til at jeg selv hadde blitt fornærmet om hun hadde sagt det til meg. Problemet nå er at jeg vet ikke om jeg burde si noe eller ikke. Jeg har et par ganger sagt ifra om at det hun sa var litt vel mye, men da bare direkte etter hun har sagt noe som jeg mener ikke er greit. Det virker ikke som om dette har noen effekt, og hun har fort en grunn eller unnskyldning for at kommentaren var greit å si. Hun har vært under en del stress i det siste, så mulig det har påvirkning, men synes fortsatt ikke det er greit at hun tar det utover han. Jeg føler ikke jeg kjenner han godt nok til å ta det opp med han direkte, og føler det uansett hadde gjort saken mye mer seriøst enn det trenger å være. Hilsen, Aina. Åh, dette er spennende. Det der må være betrakter. Litt sånn tilskur overfor noens dynamikk.
Det jeg elsker.
Ja, selv når det lugger.
Ja, men umiddelbare rådet da er jo kanskje det jeg benytter meg av selv noen ganger, og det er enten å late som jeg har problemet, eller finne et sekundært, altså et annet vennepar, og fortelle denne venninnen om mine observasjoner.
Hva mener du?
Nei, for eksempel at jeg kan si, jeg merker at jeg blir sånn hakkete på Johannes, liksom. At jeg blir litt sånn aggete. Så da sier du egentlig at det er du som har problemet for å starte en samtale rundt det.
Ja.
Ikke sant? Jeg sliter også med det, for da blir det ikke så... Og så kanskje venninna innrømmer at jeg har en tendens til å gjøre det samme.
Ja.
Eller så kan du si at du observerer det med et annet par. Og være litt sånn åpen at bare er det noe som ligger under overflaten der og rusker, liksom. For da kan du begynne å snakke om tematikken uten at det går på at jeg merker at du gjør det.
Hvis Aina ikke har kjæreste da?
Da sier hun Trude og Frank.
Ja, da er det det andre paret.
Ja. Eller noen på jobb. Altså, du kan jo, det er jo en relasjon uansett da.
Men hva kan grunnen være til at venninnen er sånn hakkete? Hvordan oppstår en hakkete, litt spydig kommunikasjon i et forhold?
Det måtte sikkert vært fra starten, da. Sånn at det startet med noen dynamikk, da, der det begynte å bli hakket og rar stemning. Men det virker som at hun ikke vet selv da, at den hakket det og spydet det. Virker som bare at det er sånn, ja, sånn er vi, sånn er vår dynamikk. Da. Og så er det litt sånn frekt å anta at det er negativt. Da. Kanskje det er sånn de opererer, man vet jo aldri.
Men tror du ikke hun, at Aina reagerer også fordi det må vel gjøre han kjæresten, hvis han er sånn, haha, nei, dette er vår tone, så er det på en måte ikke så mye å reagere på, at det må være noe i han...
Ja, hvis han dør innvendig hver gang, og så ser jeg at han gråter på dass og sånt, da. Det har vært kjempetrist, da. Men, ja, men det er fortsatt vanskelig å liksom, manøvrere det, for det er jo dems forhold og dems greie. Hvis jeg hadde vært sånn, ja, du, jeg blir hokket på av min dame til en kompis som også blir hokket på, så kan det hende at han liksom, ja, hvis det er offeret da, så kan det hende at han relaterer, men hvis du er... person som utøver hakkinga, så kan det være sånn, ja, men det her er sånn jeg prater, hva bryr du deg om det, liksom, kan bli sånn krise, da. Så blir du hakket på
deg,
ja, ikke sant? Og da er du faktisk.
Ja.
Men jeg tenker jo at kanskje at det er et eller annet underliggende problem hos veninna til Aina, og så er da hennes samboer, hennes trygge havn, og da får han smake på den, det problemet, eller den usikkerheten hun har, eller den stress, eller noe som har skjedd. I hennes liv så er det lett å la det gå utover de man kjenner best og mest glad i. Så kan det hende han typen også kan si at så det er litt slitsomt at du hakker på alt det sier du gjør 24 timer i døgnet. Men så høres det kanskje ut som han gjør det da. Så kan ja, kanskje han må ta seg sammen litt også.
Ellers er det jo når man observerer, for jeg har jo vært i... både middager eller ute hvor det bare sånn hvor du observerer tone mellom par som ja. Meget spesielt
ja.
Og spørsmålet liksom hvordan man skal ta det jeg pleier å bare late som at det ikke skjer og være sånn brobygger og bare og det var litt hardt altså at jeg lager bare en sånn formidlende omstendighet rundt situasjonen kanskje man heller burde tørt si sånn det ikke noe hyggelig å si
nei
men det
tror jeg ikke jeg kommer
å si det til en middag til
men jeg tror det jo en irritasjon du har med partneren din som kan være at han ikke rydder, det kan være noe om hvordan han lever livet hvordan han som type at det litt slitasje, og så kommer siver det ut i sånn hakking det jo veldig, veldig normalt men hvis du sier selv at jeg alle hakker eller har, at du viser litt sånn jeg ser meg selv utenifra prater om deg selv og så åpner du da opp for at hun også kan si at faen, jeg gjør det kanskje litt selv
men kan en bro
prøve å snakke om hva det er
ja, men en broa er jo egentlig ganske fin eller, men det blir jo en jobb for deg da eller sånn når du sitter og bygger broer og det er dårlig stemning ja, ikke sant? Men kan en bro være å blåse det opp enda større at hvis for eksempel venninne til Aina sier sånn kommenterer gressklippingen til kjæresten, bare sånn der, herregud, det mulig? Han har, her har han klippet på kryss og tvers, han da. At man slenger seg på og sier sånn der, ja, Gud, har du liksom sjekket IQ? Det det verste jeg vet, dette, altså du bare måker på med hvor ille det
Så venninna sitter og lurer på med kjæresten, når skal vi si fra til hun som skrev inn, at hun må roe ned hakkinga på min kjæreste.
Ja, men du vet sånn, hvis du har en dårlig side, så tar noen den og blåser den opp, så blir den veldig tydelig for deg.
Ja.
At det kan være en metode
det er faktisk veldig gøy da. Sånn, hun står ute i hagen sånn, jeg ser hvordan han har klippt gresset og det sånn, ja, og støggeren også ja. sånn, så, du tar så mye ting at hun må begynne å forsvare typen sin støgg, ja, helt støgg og dum jeg tenkte på det sist vi møttes faen irriterende han her også
fy fader, er det du som lukter så vondt, eller?
Ja.
At du bare øser på
at du orker å være i samme rom som han typen der
snakke om kjæreste på den måten, og så er det plutselig bedre relasjon.
Ja, da gikk det fra angrep til forsvar.
Ja.
Nei, for du nå har jo prøvd å si fra, eller i hvert fall nevnt det, men det har ikke gitt noen effekt. Så da lurer jeg på liksom, den nye samtalen om det. Det er liksom ikke noe vei å gå, men i så fall kanskje ta terapien via sånn min egen kjæreste og meg.
Ja, og si til venninna, si sånn, fy søren, det var en middag, og det var så ubehagelig, fordi at det var et par der som holdt på sånn.
Ja.
Og så prater man om det.
Sånn hakking i parforhold.
Og det husker jeg fra jeg hadde kjæreste, at holdt jeg på med, og baten. Og så kanskje hun sier at et eller annet med at det gjør jeg også. Mm. Men det jo, hvis hun ikke aner at hun gjør det, men jeg tror, man så, vet jo hva man stikker. Liksom,
og så er det jo, folk er forskjellige. Altså, det kan jo hende at de har en relasjon hvor han liker det. Sånn. Altså, det ris på rumpa, det, for noen er det straff, for andre er det nytelse. Det er
blir kort, snakket litt hardt i. Ja,
det er kort vei mellom nytelse og straff.
Altså, så er det sex på kjøkkenbenken også.
ja, ja. Nei, men det er jo, det kan jo hende han ikke ser noe galt det. Kanskje hun, Aiden, har en utrolig sånn kan, det ikke sikkert at hun er sånn overfølsom på sånne ting da, men, og virker som hun har litt kontroll, men det jo kanskje en sånn dynamikk som fungerer for de da, så kanskje ikke det en sunn dynamikk, men det fungerer.
Ja, så har de jo vært sammen såpass lenge, at det kan jo på ekte, det jo veldig mye man til slutt ikke legger merke til at det bare går helt over hodet på han, at det faktisk er Aina som synes at det ubehagelig mens han på en måte nesten ikke hører det. Kan det jo være.
Det er jo noen ganger man ser, sånn som så du som har levert i barnehagen mange ganger da, og jeg som har levert i barnehagen, at det jo noen ganger, og Livet har levert i barnehagen, det jo noen ganger man ser.
Ikke du, Amor.
Du har bare hentet det, Amor.
Det er min unge, skyer på ryggen.
Nei, men det jo noen ganger man ser sånn her, som gjerne menn da, som kanskje har fått, er på andre runde med barn skilt, og så fått barn på nytt, så går det der trist og litt grå, underpurte, har blitt negget på hjemme, har ikke fått oppmuntring på flere år, og livet bare går, og de kan ikke vente til de nye barna vokser opp, og de flytter ut, og det bare sånn, livet trist sortiment, de gleder seg, det største gullrekka på fredag med taco og The Voice, og det sånn, da er det, da koser vi oss. Det bare, så det kan det hende han mannen inne i sånn rytme nå,
ja.
Han må rett og slett ut og få liksom, spre vingene litt nå.
Ja.
Jeg må gjøre det slutt.
Så det
Men kan det funke å være positivt innstilt til denne mannen da, som hun hakser mye på, bare sånn, søren for en fin fyr du har, se alt han gjør for deg og dere, hvis han gjør det da.
Ja, det ikke så dumt det, man kan godt havne i en litt sånn negativ spiral, hvor du til slutt bare...
Ja, at hun ser kjæresten på en ny måte, at bare spisøren.
Hva med hun ligger med kjæresten, og så har de...
Å, det et kjempegodt råd.
Og da blir det mye, da blir flyten mye bedre, da er det noe annet å snakke om.
Jeg, men så sier sånn, jeg er glad i deg.
Ja, ja.
Og Kill Me, altså Mai, hun reiser, hun blitt helt, jeg leste at Sabrina Carpenter har vært inne og likt hennes tolkning av hennes låt på TikTok der, nå bare, altså Mai, hun tar verden med stormen nå.
Det helt enormt.
Ja.
Jeg har sett så mye Mai-videos.
Ja, har du, ja. Jeg måtte også inn og se på Mai, etter at hele verden gikk inn og klappet for henne. Men her var hun da, i lørdagsrådet, og jeg skal lese et problem som Ylva har delt med oss. Jeg har datet en fyr i 2 år. Vi har god kjemi, han varm, til stede, og veldig god med ord. Drømmemannen, tenkte jeg. Han har et barn annen hver uke, og når han barnefri, trenger han mye alenetid. Jeg har respektert det, tilpasset meg, og planlagt hele uken min etter når han har tid. Han flink til å sende meldinger, sier han savner meg og gir inntrykk av at jeg betyr mye, men i praksis skjer det lite. Det som å bli elsket i teorien. Vi har snakket om at vi ønsker en fremtid sammen og vil bo sammen etter hvert. Jeg møtte nylig en nær relasjon av han, og tenkte vi endelig tok det et steg videre. Så kommer det. Han vet ikke når han blir klar for å inkludere meg mer i livet sitt, og hvordan han skal komme dit, aner han ikke. Jeg føler meg tom, jeg har vært tålmodig, lojal og gitt alt, men begynner nå å lure på om jeg bare har stått i ro, mens jeg har ventet på noe som aldri kommer. Dette kjærlighet med treg oppstart, eller har jeg bare gått meg vill I en relasjon med gode ord og null handling? Hilsen en som klar for noe mer enn bare fine meldinger og fleksibel kalender. Godt spørsmål. Dette kjærlighet med treg oppstart, for det finnes.
Ja.
Jeg reagerer på noe var så god med ord, for det høres jo ut som bare... Altså, ja, for alltid, kan alltid jo, fordi at det mer fomlende folk jo bedre, for at det jo noe ekte, for man greier ikke å være så verbal på merke hele tiden når man går gjennom livet. Så det at han alltid, uansett hvis hun tar opp et eller annet, så bare har han liksom... litt sånn TikTok-visdom på løsningen på ting, ja. Som blir helt sånn, du bør holde foredrag liksom, så up to speed på å forklare og sette ord på ting, men når det ikke skjer noe.
Ja, og så det jo litt sånn, det forskjell på treikjær, så hvis det tar to år før du klar for at damen din skal møte vennene dine, da ikke det litt rødt flagg.
Og det virker ikke som han involvert I dette barnets liv heller, så anvar, og det også to år.
Det kan jo ofte ta litt tid da.
Ja da, men to år.
Jeg fikk litt vond klump I magen av den, det eks min som har skrevet det? Det fordi jeg kan se meg selv, jeg jo han fyren på en måte.
Med treg oppstart?
Jeg treg oppstart, mann.
Ja, kommer du noe vei liksom?
Nei. Nei. jo, det gjør jo, ja, nei, både og, men det sånn, som du sa veldig bra da, Marte, var jo at hvis du virkelig vil ha noen, så vil du ha noen. Det ikke noen sånn der... Det ikke if, buts, and wants, and don'ts, og bla, bla, bla. Og jeg skjønner hvis du introvert type, så du introvert type. Jeg veldig introvert type, jeg trenger alene til jeg også. Men hvis han så god med ord, og det gått to år, så det noe inni han da, som holder veldig igjen. Da. Og det må hun på en måte finne ut av. Da.
Men hvis du treg oppstart type, ja. Hva skal til for at vi får deg litt opp I tempo, Ahmed?
Nei, for meg, det betryggelse da, men jeg personlig, jeg er ganske dårlig på forhold og sånt da, men det sånn, for min del så det at jeg må jobbe med